Qalampirdan gapiramiz. Bosh prokuratura jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi prokurori lavozimida ishlagan marhum xodim Samir Rahmonovning o'limi uchun uning turmush o'rtog'i foydasiga 951,200,000 so'm bir yo'la to'lanadigan nafaqa puli va 20,000,000 so'm ma'naviy zararni to'lab beradi. Bu haqda Toshkent shahar sudlari matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, sudning joriy yil 10 martaga ajrimi bilan da'vogar A. Rahmonov vafot etgani sabab uning javobgar O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga nisbatan boshqaruvchining vafoti munosabati bilan nafaqa pulini undirish va ma'naviy zararni qoplash to'g'risidagi da'vo arizasi ish yurituvidan tugatildi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlararo sudining joriy yil 28 martaga hal qiluv qaroriga asosan N. Rahmonovaning javobgar O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga nisbatan boquvchisining vafoti munosabati bilan nafaqa pulini undirish va ma'naviy zararni qoplash haqidagi da'vo talablari qisman qanoatlantirilgan. Javobgardan N. Rahmonovaning foydasiga 951,275,952 so'm miqdorida bir yo'la to'lanadigan nafaqa puli va 20,000,000 so'm miqdorida ma'naviy zarar undirilishi hamda davlat foydasiga 76,000,000 so'm davlat boji to'lanishi belgilandi. Ma'lumot o'rnida joriy yilning aprel oyida Bosh prokuraturaning 33 yoshli xodimi Samir Rahmonov vafot etgandi. Shundan so'ng marhumning otasi deputat A. Rahmonov marhum xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtda ish joyida vafot etgani, 4 nafar voyaga yetmagan farzandi boquvchisiz qolsa-da, uning oilasiga qonunga asosan kafolatlangan nafaqa pullari to'lab berilmayotgani sabab sudga murojaat qilgandi. Biroq sud Rahmonovning da'vosini rad etgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Davlat mehnat inspeksiyasi bosh prokuratura xodimining vafotiga izoh bergandi. Izohda prokuratura Samir Rahmonovning vafoti haqida tegishli nizom belgilangan tartibga binoan tegishli idoralarga ma'lum qilmagani aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.